Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական։ Ընկերները շարունակում են հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում նրանց ուշադրության կենտրոնում։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենահարատապ նորություններին։ Փետրվարի 2-ն է այսօր 5 շաբթի Max Liberty-ի թողարկումը կվարեմ ես Էլեն Չիլինգարյանը, համարոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Ինչ ծրագրեր են մշակում Հայաստանի երիտասարդական խորհրդարանում։ Երկար տարիներ թանգարանում պահվելուց հետո Պետրոս Դուրյանի մասունքը վերջապես հանձնվեց հողին։ Հայ եւ եվրոպացի մոդելավորողների համատեղ ցուցադրությունը։ Հովհանես Թումանյանի թորնուհու հայտարարությունը Թումանյանի տան գնման հետ կապված։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց այժմ լսենք Աննա Բարսեղյանին, ով կներկայացնի այսօր վալերահոսը։
Նախկին արտգործնախարար Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր հայտարարել է, թե մի քանի շաբաթից պարզ կդառնա, արդյոք կհաջողվի ժառանգության ու ազատ դեմոկրատներին նախընտրական դաշին կազմել։ Երեք տեղի է ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքորդի նիստ։ Ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգի անցնելուն ուղված ջանքերին զուգահեռ քաղաքորդը որոշել է քննարկել մեծամասնական ընտրատարածքներում թեկնածուների առաջադրման հարցը։ Կուսակցությունները ներկայացրել են իրենց մտածումները եւ առաջարկությունները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ձնաբքի եւ մերկասառույցի հետևանքով փակեն Սելիմի Լեռնանցքը, Բարամաբերդ, Կապս, Գյումրի, Աշոտ, Գյումրի Սպիտակ ավտոճանապարհները, դժվարանցանելի է Գյումրի-Երևան ավտոմայրուղու լանջիկից դեպի Մաստարա հատվածը, իրականացվում են ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ։ Չնայած բավականին դժվար եղանակային պայմաններին Հայաստանի երկաթուղին գործում է բնականոն ռեժիմով։ Հարավկովկասյան երկաթուղու միջազգային գնացքների եւ ներհանրապետական էլեկտրագնացքների չփացուցակները փոփոխության չեն ենթարկվել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիրները 3 հսկայական պաստառ են տեղադրել Կրեմլի մոտակայքում՝ Պուտին հեռացիր կոչով։ Պաստառի վրա պատկերված էր վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի դեմքը, վրան խաչքաշած։ Ոստիկանությունը ավելի ուշ հեռացրել է պաստառը եւ հայտարարել, որ միջադեպի կապակցությամբ նախաքննություն է անցկացվում։ 3 Եգիպտոսի Պորտ Սայիդ քաղաքում կայացած ֆուտբոլային հանդիպմանը հաջորդած անկարգությունների հետևանքով 74 մարդ զոհվել է, մոտ 1000-ը վնասվածքներ են ստացել։ Մահացածների մի մասը ըստ որոշ տեղեկությունների անվտանգության աշխատակիցներ են։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հայ բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Պետրոս Դուրյանն աշխատել է որպես դեղագործի աշակերտ, դերասան, գրագիր։ Սկյուտարի սոխակը, ինչպես նրան անվանում էին ժամանակակիցները, մահացել է 21 տարեկանում։ Դուրյանից մեզ հասել են 39 բանաստեղծություններ, որոնցից 26-ը նա գրել է մահվանից 1 տարի առաջ։ Գրական ժառանգության զգալի մասը չի պահպանվել, բայց պահպանվել էին բանաստեղծի մասունքները, որոնց միջոցով 1970-ական թվականներին Անդրանիկ Ճաղարյանը վերականգնել էր բանաստեղծի դեմքը, հնարավորություն տալով եկող սերունդներին տեսնել, թե ինչպիսին է եղել Պետրոս Դուրյանը, քանի որ բանաստեղծի կենդանության օրոք արված ոչ մի լուսանկար մեզ չէր հասել։ Նրա մասունքները 55 տարի գտնվում էին Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, այսօր նրանք հանձնվել են հողին։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հուշապատի մեջ ամփոփվեց արևմտահայ վաղամերիկ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանի մասունքը, կանգի բեկորները։ Արարողության համար Պոլսի Սկյուտար հայոց գերեզմանատնից բանաստեղծի շիրմից բերվել էր հող։ Դուրյանի մասունքը հողի հետ խառնված սափորով ամփոփվեց հուշապատում հոգեհանգստի արարողությամբ։
Ուզում եմ վկայակոչել Մարուս Սևակին, որը Պետրոս Դուրյանին համարելով հայ քնարերգության նաև շատ ստույգ բնորդագրում է, որ Դուրյանը ոչ թե պատկերեց իր աշխարը, այլ բացեց իր սեփական դուրյանական աշխարը, շատ առանձնահատուկ։ Եվ ես ուզում եմ հիշենք Դուրյանի վերջին խոսքերը մահվան մահճում, հալ ժամանակ չունիմ։
1969 թվականից Դուրյանի կանգի մասունքը պահվում էր Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։ 1970 թվականին թանգարանի գիտական խորհուրդը որոշում է կայացնում դիմել մարդաբան Անդրանիկ Ճաղարյանին, կանգի ոսկորների միջոցով Պետրոս Դուրյանի դիմագծերը վերականգնելու առաջարկով։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանի խոսքերով, իրենք 55 տարի աչքի լույսի պես պահպանել են բանաստեղծի մասունքը։
Մենք համարում ենք, որ մասունքը մեր թանգարանից տեղափոխվում է մեկայի թանգարան, որովհետև մեր համոզմամբ այս պանթեոնը ևս թանգարան է, որտեղ իրենց վերջնական հանգիստն են գտնում մեր ժողովրդի երևելիները։
Կարո Վարդանյանը Պետրոս Դուրյանին պանթեոնի երևելիների շարքում ամենաերիտասարդն ու միևնույն ժամանակ ամենից ավակն է համարում։
Ամենից ավակն է, հանճարեղ նախորդը մեր նոր քնարերգության, նոր արվեստի հորեր երախտավորներին, միևնույն ժամանակ նա ամենաերիտասարդն է, որովհետև կյանքի հրաժեշտ տվեց ընդամենը 20 տարեկանին, այն տարիքում երբ ուրիշները նորեն ուրիշ վերցում են, նորեն անում իրենց ստեղծագործական առաջին քայլերը։
55 տարի Դուրյանին որպես քրիստոնյայի և մտավորականի մասունքը հողին չհանձնելը գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը անթույլատրելի է համարում։ Գրողների շրջանում տարաձայնություններ են եղել Դուրյանի մասունքն ամփոփելու ուղղությամբ։ Հիմնական մասը կողմեր, որպիսի աճյունը երկրորդ գերեզման չունենա, նշեց Անանյանը և հավելեց, որ ինքն անձամբ կողմ է եղել։
մեծ հարգանքի կունի պատուցելու Դուրյանին, որովհետև իրոք բացառիկ սիրելի արժեք է, և ես կարծում եմ, որ այդքան էլ կարևոր չի տարբաժանումը ցնել աճյունը, թե ուղղակի խորոչը որտեղ ամփոփված է դրա կանգը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տարբերություն չի տեսնում գրողի մասունքը հողին հանձնելու և հուշապատում ամփոփելու մեջ։
Այս երևույթը աշխարհում շատ ընդունված է, պատկոպատը, հիշատակի պատը, և ինձ համար ինքնապես տարբերություն չկա։ Կարևորը, որ այդ մասունքը կա, և մեր երիտասարդները, մեր աշակերտները, Պետրոս Դուրյանի ներկայությունը այս պատի մոտ գալով այստեղ կզգան։
Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ հիմա անգիր չի հիշում բանաստեղծություններից, սակայն Դուրյանից խոսելիս նույն զգացողությունն է ունենում, ինչ դպրոցական տարիքում էր զգում։
Ցավոք հիմա չեմ, բայց երբ դպրոցում ասիրում ենք և հրաշալիսի չի ունեի, կարտում է Պետրոս Դուրյան, ես հիմա էլ զգացողությունն ունեմ, թե ինչպես էի ամեն քառատողից հետո ինչ-որ բաներ զգում, որ այդ տարիքում դեռ չէի կարողանում հասկանալ։
Պոլսահայ համայնքը մի բուր հող և մի բանաստեղծություն էր ուղարկել Դուրյանի ծննդավայրից։
Ծննդավայրեց այս բուրմը հողը, թող խնկավետ է հոգի տարապած, թող հպարտանա մայրենի հողը, քնարերգության իշխանը գրկած, թող հայրենաշունչ հողն ու անձրևը, ողողեն գանգըդ վշտով հագեցած, թող մեր երկնքի ձյունն ու մրրիկը շոյեն գլուխդ հևքով սիրարպած, թող մեր հայրենի մատաղ սերունդը անունը թեգե շիրմիդ քով կանգնած։
Սիամանթոյի անվան դպրոցի աշակերտները Դուրյանից խոսելիս նշեցին.
Մեր շատ սիրելի բանաստեղծներից են, ուրախ ենք որ եկել ենք ու մեր աշակերտուհիներից մեկը ասմուքեց Դուրյան, շատ եմ սիրում թրքուհին, հիանալի բանաստեղծություն է, նաև ուրիշ շատ բանաստեղծություններ կան, որ սիրում եմ.
Ասմուքել եմ Պետրոս Դուրյանի գերեզման նամենասիրելու Վարդան Լյութվյանի հեծեցմունքը, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ ներկայացված, իրոք այնպիսի ընկերություններ, որ յուրաքանչյուր մարդուղի կարա երազի, որ եթե իր ընկերը թոքախտով հիվանդա, ինքը մինչև վերջին օրը իր հետ անցկացրել, ու երգնքի ժաբավեններ, ջարագայթները միացուցած էին սրդերը մեր միմյանց, մեր սրդերը սիրանվեր, ու գիշես, Շամոջայի սարը նստած լուր մխայինք, ու շուկ դայն մեզին օջիք սև հովանոցք վշտահարի, առաջի երկու քարեր մեր.
Դպրոցականներից Անահիտը Պետրոս Դուրյանին իր իդեալներից է համարում։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ես շատ եմ սիրում Պետրոս Դուրյանին եւ ինձ համար նա իդեալ է եւ երբ որ կարդում եմ նրա գործերը, այսպես սրտմաս ինչ որ մի բան եմ զգում, եւ դա ինչ-ի թոքի հարազատ է, եւ սիրով ձեզ համար կկարդամ նրա բանաստեղծություններից թրքուհին։ Երեգո է, փոցավառ է հորիզոն, գարկ մագանցնի թակախի պես համրը ընթաց, քեղուհի իման կողմանած, դրոփ է հոն, վերջալույսի աղջիկ մեսա, ով աստված, եթե նայի, գսես իմ ագմարի, խրամում է անցյանցի մհանքույն, ինչ թալգահար, գարձես հաչյախ խվար է։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարծես հակասություններն ավարտվեցին մյուս հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի անվան շուրջ։ Նրա Թբիլիսյան բնակարանը վերջապես գտավ գնորդին։ Գնորդը Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է։ Երկու օր առաջ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը հայտարարել էր, որ Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տունը գնելու մտադրության մասին Գյումրու քաղաքապետն իրեն տեղեկացրել էր նամակով։ Նամակում մասնավորապես ասված էր, որ Ղուկասյան եղբայրները պատրաստ են Թիֆլիսում գտնվող Հովհաննես Թումանյանի տունը գնելու նպատակով տրամադրել անհրաժեշտ գումարը։ Նշենք, որ ավելի վաղ լուրեր էին պտտվում, թե Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանը գնելու է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն այս լուրերը ևս երկվեցին։ Հիշեցնենք, որ Թումանյանի բնակարանը վաճառքի էր հանված 2008 թվականից և մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե իբր այդ բնակարանի մի մասը, որտեղ Թումանյանն ապրել է իր ընտանիքի հետ 1908-ից 23 թվականներին, այժմյան վրացի սեփականատերը պատրաստվում էր վաճառել մի վրաց թուրքական ընկերության, բայց հետագայում այս լուրերը ևս չհաստատվեցին։ Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհի Իրմա Սաֆրազբեկյանը Ազատություն ռադիոկայանին երեք հայտնեց, որ ԱԿՎԱ բանկում Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանի գնման նպատակով բացված հաշվեհամարը փետրվարի 1-ից լուծարվել է։ Նա հավելեց, որ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս կապված այն փաստի հետ, որ Թումանյանի տունը գնել է Գյումրու քաղաքապետը։ Ես ուրախ եմ, որ գրողների միությունը իր վրա է վերցրել այս հարցի լուծումը։ Բոլոր հարցերի պատասխանը նրանք կտան, ասաց Իրմա Սաֆրազբեկյանը։
Եթե ինչ, ես դա ասում եմ, էլի ես կոմենտարներ չեմ տալիս, դա արդեն կպատասխանի, քանի որ պատասխանատվությունը վերցրել է գրողների միությունը, Թումանյանի ընտանիքը, որ 10 տարի զբաղվել է այդ հարցով, դիմել, գրել, արդեն մենք տարիքով մարդիկ ենք, ես ուրախ եմ, որ գրողների միությունը իր վրա է վերցրել այս ամբողջ հարցի լուծումը։
Կապեք ամրակոտիները Մաքս Լիբերթին եթերում։ Երկու 2011 թվականի հունիսից գործում է Հայաստանի երիտասարդական խորհրդարանը, որտեղ պետք է բարձրաձայնվեն և քննարկվեն երիտասարդներին հուզող խնդիրները։ Երիտասարդ խորհրդարանականների խոսքերով այստեղ մշակվում են օրենքի նախագծեր, որոնք ներկայացվում են ազգային ժողովի քննարկմանը։ Այժմ իրենց ուշադրության կենտրոնում է երիտասարդության մասին օրենքի նախագիծը։ 2012 թվականի հունվարին Ստրասբուրգում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների երիտասարդական խորհրդարանների եւ երիտասարդ առաջնորդների սեմինար ֆորումի ժամանակ, որին մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի պատվիրակությունը, քննարկվել էին ԱՊՀ երկրներում իրականացվող երիտասարդներին ուղղված միջոցառումները, քաղաքականությունը եւ այլ հարցեր։ Հայ երիտասարդները նշում են, որ այլ երկրների փորձից կարելի է փոխառել ծրագրեր, որոնք կիրառելի կլինեն նաեւ Հայաստանում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։ 2012 թվականի հունվարի 22-ից 28-ը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին զուգընթաց տեղի ունեցավ ԱՊՀ երկրների երիտասարդ խորհրդականների եւ երիտասարդ առաջնորդների սեմինար ֆորում։ Հայաստանից ֆորումին մասնակցում են երիտասարդական խորհրդարանի նախագահ Կարլեն Խաչատրյանն ու երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավոր Արմենակ Հարությունյանը։ Հավաքին քննարկվում էին ԱՊՀ երկրներում վարվող պետական երիտասարդական քաղաքականությունը, նպատակներն ու սկզբունքները։ Կարլեն Խաչատրյանը նշում է, որ ֆորումի օրակարգում ընդգրկված էր ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միջխորհրդարանական վեհաժողով ստեղծելու գաղափարը։
Հստակ պայմանավորվածություններ ձեռբերվեցին երիտասարդական միջխորհրդարանական վեհաժողովի ձևավորման սկզբունքների մասին, ժամանակացույցը հաստատեցինք, որով պետք է մինչև այս տարվա երկրորդ կիսամյակ որոշակի քայլերի հաջորդականությամբ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ԵՊՀ վեհաժողովը իր առաջին նիստը կգումարի։ Ձևավորվեց նաև կոորդինացիոն խումբ, որը պետք է ղեկավարի այս ընթացքում վեհաժողովի ձևավորման աշխատանքները։ 5 երկիր ընդգրկվեցին այդ կոորդինացիոն խմբի մեջ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս երիտասարդական խորհրդանի այդ պահին գործող նախագահի։
Փորձի փոխանակում ցանոթացում տարբեր երկրների երիտասարդական խորհրդարանների գործունեության հիմնական սկզբունքներին, կատարվող աշխատանքներուն ու ձևավորման կարգին։ Մասնակիցները նշում են, սա կարևոր էր երիտասարդական խորհրդարան ունեցող երկրի համար։
Քննարկումների ընթացքում յուրաքանչյուր երկիր ներկայացնում էր ինչպես իր երկրում վարվող պետական երիտասարդական քաղաքականությունը, այնպես էլ նաև երիտասարդական խորհրդարանի գործունեությունը, ակնհայտ դարձավ, որ ԱՊՀ երկրներում միայն Հայաստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում է, որ երիտասարդության մասին օրենք կամ պետական երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենք որպես այդպիսին չկա, և պետական երիտասարդական քաղաքականությունը առավելապես իրականացվում է առավելության որոշումների կամ նախարարությունների կողմից ընդունվելիք որոշումների կամ ռազմավարությունների միջոցով։
Այսօր երիտասարդական խորհրդարանի օրակարգում է երիտասարդության մասին օրենքի ստեղծումը։ Հեղինակը Կարլեն Խաչատրյանն է։ Նախագծի շուրջ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ ոչ միայն երիտասարդական խորհրդարանի հանձնաժողովներում, այլև լայն հանրային լսումներ են անցկացվել։ Խոսելով օրենքի կարևորության մասին, Խաչատրյանը նշում է.
Ըստ էության մենք անընդհատ խոսում ենք այսօր տարբեր պրոցեսներում երիտասարդների ներգրավվածության, նրանց ձայնը լսելի դարձնելու, որոշումների կայացման պրոցեսում երիտասարդների ներգրավվածությունը ապահովելու մասին, բայց այդ նաև սոցիալական օժանդակության որոշակի ծրագրերի մասին, բայց ըստ էության հաստատի թղթի վրա օրենսդրական մակարդակով այդ ամենը չկարգավորված չի։
Բացի երիտասարդության մասին օրենքի ստեղծումից, երիտասարդական խորհրդարանի ներկայացուցիչները նաև մշակել են շուրջ 15 օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք դեռ քննարկվում են հանձնաժողովներում փետրվարին կայանալիք երիտասարդական խորհրդարանի հերթական նիստին ներկայացնելու համար։
Նիստի ծավալաբար 5 օր առաջ կամ 3 օր առաջ հանձնաժողովների նախագահների խորհրդակցությունը տեղի ունենում, որի ժամանակ որոշում է կայացվում, թե կոնկրետ որ օրինագծերը պետք է ընդգրկվեն առաջիկա նիստի օրակարգ։
Մաքս Լիբերթիային հարցին, թե ինչ է անելու երիտասարդական խորհրդարանը ազգային ժողովի ընտրությունների շրջանում, Կարլեն Խաչատրյանը, ով երիտասարդական խորհրդարանում ներկայացված է հանրապետական կուսակցության քվոտայով, պատասխանեց.
Երիտասարդական խորհրդարանը շարունակելու է բնականոն կերպով նիստերը գումարել, երիտասարդական խորհրդարանի անդամները բնականաբար նաև կզբաղվեն իրենց նախագծերի մշակմամբ, քննարկումներով։ Ես կոնկրետ, ինչպես ասացի, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնում ու բնականաբար նաև դրա զուգահեռ ուսակցության հանձնարարականներն են կատարելու միանշանակ ընտրությունների հետ կապված, վստահում նաև, որ նման մյուս բոլոր երիտասարդների, ովքեր որոշակի քաղաքական ուժեր են ներկայացնում երիտասարդական խորհրդարանում, նրանք էլ կարծում են նման ակտիվություն են ցուցաբերելու, բայց նաև ուզում եմ վստահորեն նշել, որ այդ ակտիվությունը ոչ մի կերպ չի խանգարելու երիտասարդական խորհրդարանի գործունեությանը։
Նշենք, որ երիտասարդական խորհրդարան ձևավորելու որոշումը ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանինն էր, իսկ թե ազգային ժողովի ընտրություններից հետո արդյոք երիտասարդական խորհրդարանը կշարունակի իր գործունեությունը, Խաչատրյանը ստույգ պատասխանել չի կարող, սակայն որ գործունեությամբ 6 ամիսներն ապացուցել են, որ դրա կարիքը կա, Խաչատրյանը համոզված է։
Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության շուրջ 1/3-ը երիտասարդ է, այսինքն երիտասարդները բավական լուրջ զանգված են կազմում, ու այս պարագայում երիտասարդների հնարավորություն չտալ տարբեր որոշումների կայացման պրոցեսին գոնե խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցություն ունենալ, իրենց դիր որոշումը արտահայտել, կարծում եմ սխալ է, դա գիտակցում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, կարծում եմ միայն մեզանից չկախված դրա կենսունակությունը, բայց ևս մեկ անգամ ասում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։
Կախված է նաև ազգային ժողովի նոր նախագահի, կարելի է այդպես ասել։
Մասը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Երեք 10 մոդելավորողներ Հայաստանից և Եվրոպական երկրներից Երևանում ներկայացրին իրենց մի քանի ամիսների աշխատանքը։ Ցուցահանդեսը կոչվում էր Նորաձևության ճանապարհ, երկխոսություն սահմանների խաչմերուկում, և ներառում էր հայ և եվրոպացի նկարիչ մոդելավորողների համագործակցության արդյունքում ծնված զգեստները։ Յուրաքանչյուր մոդելավորող կարել էր երկու զգեստ, որոնք կրում էին հայկական և եվրոպական մշակույթների, պատմության և ավանդույթների ազդեցությունը։ Երևանից բացի ցուցահանդեսը կճամփորդի նաև Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերով, ինչպես նաև բոլոր մասնակից 5 եվրոպական երկրներով։ Հինգ հայ և հինգ եվրոպացի մոդելավորողներ ուսումնասիրելով միմյանց մշակույթը, պատմությունը, ստեղծել էին 20 հագուստներից բաղկացած հավաքածու։ Նորաձևության ճանապարհ ծրագրի հիմնական թեման ազգային ինքնությունն էր, բայց յուրաքանչյուր մասնակցի աշխատանքի մեջ նկատվում էր սեփականի և հայկականի խառնուրդը։
Օգտագործել եմ հայկական օրնամենտներ, լիսեն, որը կար և հայկական և դանիական ազգային հագուստում, օգտագործել եմ հաստ գործվածքները, որոնք շատ արդի են Դանիայում, և աշխատել եմ օգտագործել թեթև կտորները կոստ կտորների հետ։
Ասաց հայ մոդելավորող Անին։ Վիճակահանությամբ որոշվել էին 5 զույգերը, որտեղ մի մոդելավորողը Հայաստանից էր, մյուսը Դանիայից Միացյալ Թագավորությունից, Չեխիայից, Գերմանիայից կամ Ռումինիայից։ Անիի զույգը դանիացի Իդա Գրո Քրիստիանսենն էր, ում հետ էլ փորձել էր բացահայտել դանիական մշակույթն ու երկրի առանձնահատկությունները։
Երկու ներսնչանքի աղբյուր եմ ունեցել, մեկը դանիական երկինքն էր, մյուսը դանիական կահույքը։ Կահույքի գույներն եմ օգտագործել և որոշ գործվածքներ։ Իրենց մոտ կային բազմաթիվ աթոռների տեսականներ, գործված հատուկ այս տիպի կտորներից, միշկավինայի նման կտորներից, որոնք կարելի էր տեսնել գրեթե ամենտեղ։ Ամեն ցուցահանդեսներում, ամեն տանը դու կարող էր տեսնել կահույքի բազմազան տեսականներ։
Հավաքածուի վրա աշխատանքները տևել են մոտ 3 ամիս։ Անիի զույգը Իդան խոստովանեց, որ Հայաստանի տեղն էլ չգիտեր, մինչև ծրագրին մասնակցելը։ Նշեց, որ տպավորված է հայկական մշակույթի բազմաթիվ շերտերով, որոնք էլ փորձել է արտահայտել հագուստների մեջ։
I've seen so many things here in Armenia, so there's a lot of different histories in my design.
Շատ բաներ եմ տեսել Հայաստանում, այդ պատճառով էլ իմ զգեստների մեջ տարբեր պատմություններ, պատմող դետալներ կան։ Օրինակ, մեջտեղի ասեղնագործած մասը հայկական կարպետից եմ վերցրել։ Ուսերի վրայի դետալները ստեղծվել են Մայր Հայաստանի հզոր հուշարձանի տպավորության ներքո, իսկ դեղին գոտին հին հայկական զգեստների նմանությամբ է, ասաց Իդան։
I took that from some of the Armenian folklore costumes.
Հավելեց, որ տպավորված է Հայաստանում սիմվոլների լայն կիրառությամբ, նկարների, եկեղեցիների, նույնիսկ հագուստի մեջ։ Հայ մոդելավորողները շատ լավ են օգտագործում իրենց մշակութային ժառանգությունը հագուստ ստեղծելիս։ Դա շատ տպավորիչ էր ինձ համար, քանի որ Դանիայում մենք այդքան էլ մեծ ուշադրություն չենք դարձնում մեր անցյալին։ Չեխ մոդելավորող Պավելը առաջին անգամ Հայաստանում եղել է 8 տարի առաջ։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեց, որ այս անգամ նրան ամենից ավելի զարմացրել է այն, որ այլևս չի տեսել հին Երևանը։ Խոսելով իր կարած գեսների մասին, ասաց, որ դրանք հայկական և չեխական մշակույթների խառնուրդն են, որ ցանկացել է հայկական մշակույթի բովանդակությունը չեխական ձևերի միջոցով արտահայտել։
So I wanted to combine, you know, those typical Czech forms, like the big sleeves, the big volume skirt, and I was really inspired.
Համադրել եմ չեխական ձևերը, օրինակ զգեստների մեծ թևքերը, լայն շրջազգեստները, իսկ հայկական մասը Փարաջանովի ֆիլմերից պատկերներն են, որոնք մեծացրել եւ տպել ենք զգեստների վրա, քանի որ ես շատ տպավորված էի նրա ֆիլմերով։ Օրինակ այս տեսարանը Փարաջանովի Նռան գույնը ֆիլմից է։
This is from Sarnova or the color of pomegranates.
Ելեն Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ինձ թվում է ինքը այդ էֆեկտը այդքան ուղղը չունեմ, որ կարդամ։
Շատ ուրիշ հետաքրքիր ֆենոմեն կա, որ երիտասարդները գրքերը չեն կարդում, բայց օրինակ տարբեր ինտելեկտուալ հարցերին կարողանում են պատասխանել։ Չգիտեմ ինչ պատճառներ կան, բայց շատ, այսինքն տեղյակ են ինչ-որ բաներից։ Թեկուզ նույն գեղարվեստական գրականությունից տեղյակ են, բայց չեն կարդում։ Չգիտեմ ոնց։ Երևի մի շաբաթ առաջ
Դեն Բրաուն Անգելի Դեմոնն է։ Ես վերջին անգամ մասնագիտական գիրք է կարդացել եմ երևի թե մի ամիս առաջ Դանիելը Ստիլի Mirror Image-ը։ Մայածով մեծ մասամբ
չեն կարդում։ Երևի որտեղ ինֆորմացիանս կարող են ստանալ ինտերնետից, հեռուստացույցից։ Երևի դա ավելի հեշտ է։ Չեմ մենք հիմնական մոգտում ենք Խնկապուր գրադարանից գերմանական բաժնից լրիվ ծառայնում։ Ազգային գրադարանից գաղափար չունենք, ճիշտ ասած, քանի որ այնտեղ բարդ է մտնելը, ում չեն տալիս է դուքեր քարակես։ Գրադարանի գերմանական բաժնի պես բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են մեզ համար։
Մեր բանով հերսացից կա DVD կա վիդեո կա, որ կարող ես նստել տեղում նայես, մագնիտոֆոններ կան կասետներ լսելու համար, դրքեր եւ այլն։
Որովհետեւ հովանավորումը գերմանական դեսպանատում է հենց դրանից այս։ Գոհությունը կայանման նրանում, որ գրադրանից այո գրքերը չեն թողում, որպեսզի տանենք տուն։ Հիմա եթե ինձ մի գիրք ապետ, ես պիտի ընդհանուր նյութ հավաքեմ, չէ՞, ընդհանուր գրքից։ Գրքի, այսինքն ընդհանուր նյութ պիտի գրքից քաղեմ, բայց եթե ինձ գիրքը չեն տալիս, որ ես տուն տանեմ, ես ինչքան ժամանակ ես պիտի նստեմ գրադարանում, որ այդ գիրքը ընդհանուր կարդամ, ինձ պետք եղած նյութերը հանեմ, հետո պատրաստեմ։
Կոնը թույլտան 20-ը
20-ը։ Այդ չեն թողում, չեն թողում, թույլ չի տրվում, գրքերը չեն թողում հանել, չեն։
Օրինակ մեր համասարանից կան գրքեր, որ միայն գրադարան կարող ստանալ օգտվել, իսկ ոչ բոլորն էլ հարմար։
Պետք է գրադարանավորները շատ մեղմ վերաբերեն եւ ոչ թե մի հատ գիրկուսս չունենան եւ նենց կոպտեն։
Ու ահա որ կոպտում են։
Ընդհանրապես որ չէ, ունեն նենց են ասում, որ էլ ռիս չես անում, այդ դուրը բացես մտնես ներս։ Համենապես մեր ինստիտուտի գրադարանը շատ հեռու էր տեխնիկայական գրադարան կոչվելուց, չգիտեմ քանի տարի հետո կվերականգնվի, թե չէ, համենապես գրադարանավարուհիների մոտեցումը շատ կոպիտ է։
Ռուսիայում պետական լեզվաբանական համալսարանի գրադարանի գրադարանավարուհիներից։ Reading the signs, it's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of the discontent now? Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54-40-47, ներքին համարը 12-60։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել Max Liberty-ականների պատրաստած